Také zdravím. Takže to, čím jsme žili minulý rok, už jste slyšeli. A teďka si otevřeme Boží slovo, tak je zapsáno v druhém listě Petrově a budeme číst z začátku první kapitoly v tom druhém listě Petrově. Takže druhý list Petrův, první kapitola a budeme číst text od verše prvního po verš 15. A tam je podle ekumenického překladu napsáno takto. Šimon Petr, služebník a apoštol Ježíše Krista, těm, kdo dosáhli stejně vzácné víry jako my, díky spravedlnosti našeho Boha a Spasitele Ježíše Krista, milost a pokoj, ať se vám rozhojní a poznáním Boha a Ježíše našeho Pána. Všecko, čeho je třeba k zbožnému životu, darovala nám jeho božská moc, když jsme poznali toho, který nás povolal vlastní slávou a mocnými činy. Tím nám daroval vzácná a převeliká zaslíbení, abyste se tak stali účastnými božské přirozenosti a unikli zhoubě, do níž svět žene jeho zvrácená touha. Proto také vynaložte všecku snahu na to, abyste ke své víře připojili cnost, cnosti poznání, k poznání zdrženlivost, ke zdrženlivosti trpělivost, trpělivosti zbožnost, ke zbožnosti bratrskou náklonnost a k bratrské náklonnosti lásku. Máte-li tyto vlastnosti a rozhojňují-li se ve vás, nezůstanete v poznání našeho Pána Ježíše Krista nečinní a bez ovoce. Komu však scházejí, je slepý, krátkozraký a zapomněl na to, že byl očištěn od svých starých hříchů. Proto se, bratři, tím více snažte upevňovat své povolání a vyvolení. Budete-li to činit, nikdy neklopítnete. Tak se vám široce otevře přístup do věčného království našeho Pána a Spasitele Ježíše Krista. Proto vám hodlám ty věci stále připomínat, ačkoliv o nich víte a jste utvrzeni v pravdě, kterou jste přijali. Ale považuji za správné probouzet vás napomínáním, pokud přebývám v tomto těle, píše Petr. Vím totiž, že je budu muset brzo opustit, jak mi to dal poznat náš Pán Ježíš Kristus. Vynasnažím se, abyste si mohli tyto věci vždycky připomínat i po mém odchodu, píše Petr. Většinou nebo častěji se čtou slova, která nám odkazuje apoštol Pavel. Tady máme podobný text, který zaznamenává Šimon Petr, nebo také apoštol Petr, před svým odchodem do Božího království. A zhrnuje vlastně v něm takový odkaz, co vlastně potřebuje nebo považuje za moudré předat církvi, aby, jak říká, aby se rozhojňovalo to ovoce, aby jsme nezůstali jako služebníci Pána Ježíše bez ovoce, aby jsme měli stále doširoka otevřený přístup do věčného království. A pozbuzuje nás také tím, že nám božská moc darovala vše, co je vlastně k tomu potřebí. Já nebudu dneska vykládat tento text způsobem, že bychom si ho rozanalyzovávali. Sám se přiznám k tomu, že když mám vlastně takové jak kdyby logické vývody, jak jedno vychází z druhého, já to v hlavě moc dlouho neudržím. Jak tady máme vlastně, aby k cnosti se připojovalo poznání a tak. Já se to musím učit nazpaměť, ale za chvíli mi to z té hlavy utíká. Takže na to zkusíme jít trošku jinou cestou. Podíváme se na to blížeji, kdo nám vlastně tyhle slova napsal. Kdo to byl Šimon Petr a jakým způsobem se vlastně tyto věci, které na konci svého života nám odkazuje, sám naučil, jakým způsobem je přijal, jaký zápas zatím byl. Takže si otevřeme kratší text z Matoušova evangelia. Matoušovo evangelium, 4. kapitola a budeme číst od verše 18. do verše 20. Matouš, Čtvrtá kapitola, verš 18 až 20. Pan Ježíš, když procházel podél Galilejského moře, uviděl dva bratry, Šimona zvaného Petr a jeho bratra Ondřeje, jak vrhají síť do moře. Byli totiž rybáři. Řekl jim, pojďte za mnou a učiním z vás rybáře lidí. Oni hned zanechali sítě a šli za ním. Takže tento text, tady bychom dneska začali, je to jeden z úvodních textů zkušenosti, jakou měl Šimon Petr s Pánem Ježíšem. Když bychom o tom jsme si otevřeli Lukášovo evangelium, tak zjistíme, že tady tahle situace není až tak krátká. Lukáš nám tam dodává určitý kontext. Je to možná i proto, že Matouš v té době ještě stále byl vlastně tím celníkem, takže není osobním svědkem tady to je události povolání Šimona Petra. Takže já přeformuluju ten text, takový popíšeme si to jako příběh, co se stalo, budu to tak volněji říkat podle 5. kapitoly Lukášova evangelia, takže kdo chcete, můžete si to nalistovat, od verše 1. do verše 11. Co vlastně ten Šimon Petr tady v tomto okamžiku zažil, když později na to Pán Ježíš, nebo slyší ty slova, pojď za mnou, následuj mě a já s tebe učiním rybáře lidí. Šimon Petr má za sebou i se svým bratrem, ještě i s Janem a Jakubem, těmi syny Zebedovými, docela neúspěšnou noc. Rybaří, ale nechytnou ani jednu rybu. Unavení, vyčerpaní pravděpodobně se vrací k břehu. V hlavách se jim pravděpodobně motají takové ty myšlenky, co řeknou ženám, které od nich očekávají, že přinesou nějaký pokrm. Takže mají nechuť, bych řekl, kohokoliv potkat a možná nejlépe zalézt někam na lůžko a trošku se z toho vyspat. Nicméně, když přijíždí vlastně k tomu břehu, čistí sítě, vidí, že na břehu je dav. U toho davu, v tom davu, poznávají vlastně toho člověka, kolem kterého vlastně ten dav se tak tísní, že je to ten Ježíš, kterého vlastně Petr už s ním měl jednou zkušenost. Seznámil ho s ním jeho bratr Ondřej, to je podle zase Janova evangelia, a tento Ježíš mu už kdysi řekl, že vlastně ho bude nazýván Petrem. Takže vidí ho možná podruhé, rozhodně ne poprvé, ale zase nezapomeňme na to, že ten Petr je unavený, nic nechytil, snaží se udělat si pravděpodobně rychle svou práci, vyčistit ty sítě, spravit a jít spát. Pán Ježíš má ale jiný nápad, dav ho tísní, chce mít trošku odstup, tak požádá Šimona Petra, aby ho vzal na loď, trošku poodstoupí. Pokračuje to dál. Pán Ježíš požádá, aby poté vlastně co pravděpodobně slyší nějaké učení, aby s ním vyjel na hlubinu a spustil sítě. Šimon Petr je rybář. A jako rybář ví, že ryby v denní době neberou. Že jsou hluboko dole, aby unikly před teplou vodou, takže je nemoudré v ten čas jezdit něco rybařit. Je unavený, má za sebou neúspěšnou noc, velmi vysilující, nicméně na to reaguje. Když to říkáš ty, tak ty sítě spustím, pojedeme. Rozhodně se mu nechtělo, ale jel. Co se děje, pravděpodobně známe. Ryby, jako by sami chtěli spáchat sebevraždu, se hrnou do těch sítí, že mají problém vlastně i vytáhnout a přeplňují se jim ty lodě těmi sítěmi, protože pravděpodobně měli mezi dvěma loděmi jednu síť. A v tu chvíli si Šimon Petr něco uvědomuje. je unavený, ale tato únava v tom okamžiku úplně odstupuje a vidí Krista úplně jinak. Uvědomuje si, že Ježíš není jenom nějaký učitel, o kterému předtím říkal nadšeně jeho bratr Ondřej, ale je to pravděpodobně ten Mesiáš, který je zaslíbený. Tady v tomto okamžiku my ještě nemáme popsané, co ten Petr vlastně na Ježíši vidí, ale rozhodně si Petr uvědomuje přítomnosti Pána Ježíše svou hříšnost. A říká, odejdi ode mne, nebo jsem hříšný člověk. Jak na to reaguje Pán Ježíš? On vlastně tady na tuto Petrovu poznámku nebo žádost vůbec vlastně nereaguje. On se s tím nehádá, jestli je Petr hříšný nebo není. Ani ho neujišťuje v tom, že to s jejím hříchem nebo s jeho hříchem nebo špatností není vůbec tak špatné, že by nemohl být v jeho přítomnosti. Ale říká doslova, neboj se, od této chvíle budeš lovit lidi. Říká mu, neboj se. Přirazili zlodí k zemi, všechno tam nechali a šli za ním. Takže takový poměrně dramatický příběh nám Matouš hodně zkracuje, ale zkracuje nám ho proto, aby vystihl tu podstatu, o co tam šlo. Takže to přečtu ještě jednou. Když procházel Pán Ježíš podél Galilejského moře, uviděl dva bratry, Šimona zvaného Petr a jeho bratra Ondřeje, jak vrhají síť do moře, byli totiž rybáři, řekl jim, pojďte za mnou a učiním z vás rybáře lidí. Oni hned zanechali sítě a šli za ním. Že ten text není náhodný a že je v něm něco velmi důležitého, můžeme vidět, že hned následuje text hodně podobný. O něco dále uviděl jiné dva bratry, Jakuba Zebedova a jeho bratra Jana, jak na lodi se svým otcem Zebedem spravují sítě a povolal je. I hned opustili loď i svého otce a šli za ním. Tady nemáme ty slova toho povolání, ale je to úplně stejné. Pojď za mnou a učiním z vás rybáře lidí. Máme tady vlastně tři věci. Pojď, pozvání od Pána Ježíše, následuj mě, protože to pozvání není jenom pro okamžik, že teď se rozhodnu jít a poté co dál. Teď se rozhodnu a potom už nic. My vidíme, že je to něco stojí. Zanechávají tam lodě, zanechávají tam otce a Pán Ježíš říká zaslíbení, já s tebe něco učiním. Pojď, následuj a já s tebe učiním. A Matouš ve svém evangelii si dal docela velkou práci, aby nám zaznamenal ty podmínky toho následování. Co to znamená, jakým způsobem vlastně Pán nás zve do své přítomnosti? Co to znamená, když Pán Ježíš řekne pojď? Já řeknu takový trošku bláznivý příběh. Budu si muset pomoci s anglickým prostředím, protože je to už mnoho století, co naše země jsou bez českého krále, aspoň takového, co bychom uznávali, když pomineme Habsburky. Takže si představte situaci, kdy anglická královna Elizabeth II. Vám pošle dopis, vy přicházíte z chránce, dostáváte písmo od královny, když ho rozbalíte, tak vás zve na čaj. Že toho a toho dne, třeba 20. září v 5 hodin, vás anglická královna pozvala na čaj s ní do Buckinghamu. Víc nic tam není psáno, ještě, že se máte dostavit k té a té bráně. A teď se spouští proces v naší hlavě. My jsme Češi, my na krále, královny už moc nevěříme, tak to nemusíme brát třeba až tak úplně, to není tak podstatné, ne? Jsme si třeba rovní. Takže můžu jít třeba i tak, jak jsem, oblečený. A co takový čas? 5 hodin, tak nemusíme být třeba až tak dochvilní, můžeme třeba přijít do 17:30, ne? Nebo v 6:00, královna počká, teď je člověk jako já. A na co chodit bránou, když je, dejme tomu, 0,5 kilometru daleko od toho místa, kde já jsem vystoupil z metra, no tak můžeme přelízit přes ten plot. Je to šílená představa, ale člověk, který se snaží jak kdyby si zachovávat svůj určitý typ svobody a nezávislosti, se takhle přesně ve vnitru chová. Protože my máme své představy, jak vlastně reagovat na věci, když jsou pro nás neznámé a nové. A co myslíte, že se stane, když takhle přijdu, třeba dejme tomu otrhán ke královně, přijdu v jiný čas, než ona mě pozvala, budu přelézat přes plot, sice s tím dopisem, že mám od ní oficiální pozvání. Přijde ochránka a vyvede mě za bránu. Řekne, tady nemáš co dělat. Ale já mám pozvání od královny. A ta odpověď je taková, že to pozvání bylo, jako je pravé, ale bylo napsáno podle podmínek toho vlastně britského království, ne podle mých podmínek. Že ty podmínky, jakým způsobem já jsem pozván, určuje vlastně ta britská královna a neurčuje si je sám. Možná je to trošku kostrbatý příklad, ale já si skutečně trošku jsem přemýšlel, jak přiblížit, o co vlastně tady jde, když Pán Ježíš říká, pojď za mnou, následuj mě, já s tebe učiním. To pozvání, pojď, je úplně stejné. Když nás Pán Ježíš zve, tak zve vlastně i za určitých podmínek, které člověk musí naplňovat. Pokud si začne určovat způsob, jakým vlastně na to pozvání bude reagovat, tak si ty dveře zavře. To, jaké jsou ty podmínky následování, máme hned třeba v Matoušově evangeliu od té 5. kapitoly až do 7. Ono se to nazývá v českém jazyce vlastně kázání nahoře. Ve skutečnosti to není kázání, ale je to učení. Učení, které Pán Ježíš hlásá o Božím království a je nazváno nahoře, protože si trošku vylezl na nějaký takový asi vyšší kámen, aby na něho ten dav netísnil, netlačil. A tam čteme takové hodně někdy přísné věci, které když aplikujeme do života, tak si řekneme, ale já takhle nejsem schopen to naplnit, abych se do toho Božího království dostal. Jsou hodně přísné ty podmínky. V 10. kapitole Matouše evangelia v 37. verši čteme například toto. Kdo miluje otce nebo matku víc než mne, není mne hoden. V jiném smyslu to znamená, pokud láska k otci mi brání následovat Ježíše, znamená chodit za ním, nebo přijmout to pozvání chodit za ním, nejsem hoden toho království, to pozvání vlastně neplatí. Nebo další, v 38. verši, v té 10. kapitole Matouše evangelia, Pán Ježíš říká toto. Kdo nebere na sebe svůj kříž, není mne hoden, říká Pán Ježíš. Jsou velmi přísná slova. Co může být takový kříž? Může to být například pocit, tady náš jak kdyby v hlavě, že nemáme dostatek zdraví, aby jsme následovali Pána Ježíše. Nemáme dostatek vzdělání, aby k věci, které nás povolává, aby jsme ji následovali. Nemáme dostatečné společenské postavení. A teda. Jsou to většinou ty věci, co nosíme v hlavě, ne ani to, jak vypadá naše tělo. Máme ty příběhy třeba od té Johnny. Byla na vozíku, ale přesto byla schopna přijmout pozvání Pána Ježíše a následovat ho. Takže jedná se spíš o to nastavení, které máme v hlavě. A Pán Ježíš říká, pojď za mnou v podmínkách, které určil můj otec, Bůh. Podmínky, jak přicházet do Boží přítomnosti, neurčujeme sami. Toto je velmi důležitá věc, kterou vlastně se učí Petr v tom okamžiku, kdy po té neúspěšné noci rybaření, unavený, najednou nečekaně k němu přichází Pán Ježíš, zve ho znovu na další lov, takže znovu vlastně s tou představou další únavy, ale akceptuje a najednou něco objevuje. V tom okamžiku, když to celé začalo, pravděpodobně Petr emocionálně neměl vůbec chuť s nikým komunikovat. Později řekl, já jsem nesmírně vděčný, že jsem toho Pána Ježíše na tu loď pozval. Že jsem ho tam pustil, protože to totálně změnilo jeho život. Takhle přichází Pán často do našeho života. V čase, kdy si myslíme, že je nejlepší čas třeba jít spát, jsme unavení, něco se nedaří, Pán má pro nás jiný plán. Nezapomínejme na to. A další, je to teprve začátek. My máme naše školy vstavené tak, že když přijde žáček do třídy, tak se sedne za lavici, je tam 45 minut, kde sedí, nehne se z místa, jedině když ho učitel pozve k tabuli, aby mu zopakoval nějakou látku, potom za to dostane nějakou známku. A jediný, kdo se hýbe v té třídě, je učitel, který tak chodí, vlastně dejme tomu, od okna ke dveřím, nebo od stolku k tabuli. Ale to je úplně jiná představa, než která vlastně byla v tom čase Pána Ježíše. Pán Ježíš neustále někde chodil. A nechodil jenom od toho okna ke dveřím, ale chodil, tady čteme, Matouš několikrát nám to zaznamenal. Ježíš chodil po celé Galileji, učil v jejich synagogách, kázal evangelium království Božího, uzdravoval každou nemoc, každou chorobu lidu. Dále. Když přišel do Kafarnaum. A dále. Když přijel na protější břeh do Gardeánské krajiny. A když přišel do krajin sidonských, týrských, potom zpátky do Galileje. A tam všude vlastně ti učedníci ho následovali a tak se učili. Takže když akceptovali to pozvání, byli najednou pozváni Pánem Ježíšem, jak kdyby do své školy. Ale ono to vůbec nevypadalo, jak ten způsob, jaký máme my dnes. Oni vlastně pozorovali, co Pán Ježíš dělá, a on jim řekl vlastně jednu důležitou věc. Když tohle to budete dělat, já z vás učiním. Rybáře lidí. Pojď, následuj a já učiním. Protože nebyla Petrova zodpovědnost snažit se být tím rybářem lidí. Pán Ježíš říká Petrovi, to je moje zodpovědnost. Ty se soustředit jenom, abys byl se mnou a já udělám to, co je ti nemožné. Když to dám do naší situace, ne každý je povolán být rybářem lidí, jako v tom smyslu třeba, jak to má Petr. Každý máme jiné osobní povolání, ale ten princip, jakým vlastně nás Pán volá a co to znamená, je pořád stejný. Že to pro Petra nebylo vůbec jednoduché pochopit, a k čemu ho vlastně Pán Ježíš volá, vidíme třeba na tom příkladu, kdy zažívá vlastně tu situaci s nasycením 5 000, potom s nasycením 4 000 a poté se ho vlastně Pán Ježíš ptá, a kým si myslíte, že si myslí lidé, že jsem. A říkají, že ty jsi prorok a tak dál. A potom říká, kým si myslíte, že jsem já, vy. Šimon Petr vždy rychlý vlastně k mluvení říká, ty jsi syn Boha živého. Mesiáš. Ježíš na to reaguje slovy, tohle z toho Šimone Petře nemáš ze své hlavy, to ti zjevilo otec. Toto je zase text kde to máme? Ze 16. kapitoly, 13. až 20. verš. Ale co se následuje dál? Snad o 3 minuty později, možná o 2, možná o 1. Pán Ježíš říká, že bude trpět a tento stejný Šimon, který předtím byl tak pochválen, bych řekl, v jeho očích, že přesně trefil, kým Pán Ježíš je, tak najednou začíná Pána Ježíše kárat. Říká mu, ty nebudeš trpět. Já mám v hlavě svou představu, co je Mesiáš, ty jsem přišel ustanovit Boží království, teď hned. A dochází k tomu stejnému, co jsem vlastně říkal, ten příběh kostrbatý s tou britskou královnou. Britská královna pozve na čaj, ale já tam přicházím ve své představě, co to znamená, a jsem vyhozen ven, za bránu, protože jsem porušil nějaký způsob, jakým jsem to měl naplnit, to pozvání. A tady Petra odhalujeme najednou, že on sice jde s Pánem Ježíšem, následuje ho, ale právě při tom následování se začínají odhalovat ty trhliny v mozku, kdy vlastně my máme ty naše lidské představy, jak Bůh bude ty věci naplňovat v našem životě, v jiných životech, celkově ve světě. Ta teologie, když to řeknu tady tím odborným slovem, je úplně mimo vlastně to boží zjevení, které máme jako v knize, kterou nám tady Bůh dal. A Pán Ježíš na to reaguje jak? Velmi takovými ostrými slovy, které pravděpodobně Šimon Petr do té doby nikdy neslyšel a věřím, že už nikdy ani poté neuslyšel. Říká, jdi za mnou, satane, zařaď se. Prohlásil Šimona Petra satanem. A potom přichází zvláštní čas, 6 dnů, kdy my nemáme v písmu napsané vůbec nic, co se vlastně dělo. Šimon je nazván satanem a je ticho. Není napsán jediný řádek, že by Šimon se nějak projevil. Není řečeno, co dělal Pán Ježíš, celá ta skupina. Je ticho. Až najednou po 6 dnech Pán Ježíš říká Šimonu Petrovi, Janovi a Jakubovi, aby s ním šli nahoru, kde zažijí vlastně tu zkušenost proměnění nahoře a uslyší speciálně pro ně ten boží hlas. Toto je můj milovaný syn, toho poslouchejte. Jo, to je 17. kapitola potom, 1. až 8. verš. Tam máme vlastně psáno o 6 dní později. Co se dělo mezi těmi 6 dny, to v písmu nevím o tom, že by tam bylo. Takže znovu se vrátím. Tento Šimon Petr s takovými zkušenostmi nám vlastně odkazuje, co vlastně přináší ovoce v našem životě a vidíme, jakým způsobem on k ním dochází. A říká, akceptujme pozvání Pána Ježíše v podmínkách, které určuje Pán Ježíš. V podmínkách Božího království, jinak budeme vyhozeni ven. Tam potom písmo říká, tam bude pláč a skřípění zubů. Říká, následuj mne, a já z tebe učiním. To, ten způsob, jakým z nás Pán činí, je někdy podobný tomu, co tady teďka zažívá ten Petr, když je někdy zařazen, jak kdyby za Ježíše a ještě prohlášen satanem. A kdy potom máme někdy ten čas 6 dnů, kdy vůbec přemýšlíme, co se děje. A potom přichází úžasná zkušenost, kterou Petr nemohl na celý život zapomenout. Vidí Eliáše, vidí Mojžíše, vidí proměněného Ježíše a ještě dokonce slyší Boží hlas z nebe. A na konci vlastně svého života Petr říká, proto vám hodlám ty věci stále připomínat, ačkoliv o nich víte, jste utvrzeni v pravdě, kterou jste přijali. Ale považuji za správné probouzet vás napomínáním, pokud přebývám v tomto těle. Vím totiž, že budu muset brzo opustit, jak mi to dal poznat náš Pán Ježíš. Vynasnažím se, abyste si mohli ty věci vždycky připomínat i po mém odchodu. Ten největší odkaz vlastně toho Šimona Petra je, že my máme zaznamenáno v těch evangeliích, ještě i v knize Skutku, celý ten jeho životní zápas, jak on dochází vlastně k těm pravdám toho božího evangelia. Není to nic nadpřirozeného v tom smyslu, že by Pán po něm žádal, ty seš Petr skála, na které já zbuduju církev. Tohle to není věc, kterou by Petr vlastně budoval ze své vlastní síly. Tohle to už učinil Pán. Jediné, co vlastně Petr dělal, je akceptoval pozvání, následoval, byl tříben znovu, protože my víme, že on znovu padl, třikrát zapřel Pána Ježíše, potom dochází znovu k odpuštění a pár dní na to, poté, co obdržel Ducha Svatého, vlastně káže evangelium, na kterém se obrací 3000 lidí. Z extrému do extrému. Toto je Šimon Petr. Ale v tom jeho odkazu vidíme, že i když vlastně jeho život kolísal v tom, protože on byl velmi okamžitý, čemu věřil, to měl na jazyku. Co na srdce, to na jazyku. Tak přesto tím, že byl upřímný, tak došel vlastně do vlastně až k Pánu, protože víru zachoval. To je možná trošku i příklad toho, kam jdeme my vůbec nevíme. Já když jsem na začátku byl povolán, já jsem se vůbec modlil za to, že jsem chtěl vlastně vyjít ven, protože jsem si říkal, to je možná ten nejlepší způsob, co si umím představit, jak se přiblížit Bohu tady na zemi, v tom smyslu, že mě Bůh i bude muset protříbit. A co to bude stát, já jsem nevěděl. Když jsem zápasil s angličtinou, tak jsem si dal na angličtinu tady ten pohled s tím tygrem, a to tak zní, tak jako tygr silné zvíře, ale potom je biblický verš. Všechno mohu v Kristu, který mi dává sílu. Když jsem dvakrát neuspěl na přijímačkách z angličtiny tady na semináři, tak on ten text vypadal tak všelijak. Všechno mohu v Kristu, který mi dává sílu. No nicméně, nakonec to, k čemu Pán člověka povolává, tak on si nějakým způsobem i naplní. A největším nebezpečím tedy toho Božího jak kdyby činění, když říká Petrovi, já s tebou činím rybáři lidí, je, že mu v tom se snažíme pomáhat někdy vlastní silou. To je úplný jed Božím plánům. Takže po nás že chce trpělivost a jenom následování. A poté, když tu pravdu zhrneme, jsme pozváni a máme následovat. Způsob, jak budeme následovat, si neurčujeme sami. A následovat máme v podmínkách nebeského království, jinak budeme vyhozeni ven. Pokud akceptujeme pozvání a budeme následovat Ježíše v podmínkách království, on z nás udělá. To je obrovská milost. To, co zamýšlí Pán Ježíš. Toto není naše starost, se snažit něčím být, to je Boží dílo. A ještě jedno pozbuzení, které se Šimon Petr naučil při tom při nasícení 5000, ten text tady nebudeme rozebírat dnes. Lidské zdroje, jakkoliv minimální a ochotně nabídnuté, jsou dokonale adekvátní k naplnění Božích plánů. Možná máme kříž, že si cítíme nehodní následovat Pána v určitých věcech. Ale Pánu nebylo zatěžko akceptovat těch 5 bochníků chleba a 2 ryby, aby s nimi nasytil zázračně těch 5000 lidí. Mužů plus žen a dětí. Takže lidské zdroje, jakkoliv minimální a ochotně nabídnuté, jsou dokonale adekvátní k naplnění Božích plánů. A toto je svědectví, které nám tady zanechává Šimon Petr a ke kterému říká, aby jsme se vraceli, připomínali a řekl bych i následovali.